Новини Радіо Свобода.
У Києві 7 вечора. З вами Зиновій Фріс. Першим вечірнім коротким випуском новин. Вітаю вас. Міністр внутрішніх справ України Анатолій Могильов заявив, що зникнення харківського журналіста Василя Климентєва пов'язане найвірогідніше з його професійною діяльністю. За словами міністра, правоохоронні органи мають 10 версій зникнення журналіста. Ретельно розслідувати обставини справи журналіста Климентєва раніше закликали Євросоюз, Сполучені Штати, міжнародні правозахисні організації. Чимало українських журналістів заявили про зростання останнім часом тиску на ЗМІ з боку влади. Головний редактор газети «Новий стиль», який публікував матеріали журналістських розслідувань фактів корупції, зник 11 серпня. Китай засудив схвалення Палатою представників Сполучених Штатів законопроекту про підвищення мита на китайські товари, що експортуються до Сполучених Штатів. Президент Сполучених Штатів Барак Обама так пояснив.
Причиною того, чому я закликаю Китай змінити курс своєї валюти, є те, що вона недооцінена. А це означає, що товари, які вони продають тут, у нас, вартують приблизно на 10% менше, а товари, які ми продаємо у них, навпаки, на 10% дорожчі.
Барак Обама. Сполучені Штати і Євросоюз уже давно критикують Китай за штучне підтримання обмінного курсу юаня на низькому рівні. Громадська гуманітарна рада при президенті на своєму сьогоднішньому засіданні затвердила концепцію створення громадського телебачення. Президент України Віктор Янукович заявив, що цей крок відкриє нову сторінку в Україні.
Ми з вами всі відчуваємо необхідність створення цього громадського телебачення. 19 років про це в Україні були розмови, грали з цим питанням політики, від виборів до виборів обіцяючи, що це буде зроблено. Ну і врешті-решт це треба зробити.
Президент Янукович. У свою чергу виконавчий секретар гуманітарної ради, заступник голови адміністрації президента Ганна Герман зазначила.
Ми реально відмовляємося від державного телебачення і радіомовлення, від державних телерадіокампаній, і ми створюємо телебачення, яким не буде керувати ні чиновник, ні медіамагнат.
Ганна Герман. Спеціальний посланець Сполучених Штатів на Близькому Сході Джордж Мітчелл провів сьогодні зустріч з главою палестинської автономії Махмудом Аббасом, пробуючи зберегти прямі ізраїльсько-палестинські мирні переговори. Раніше Аббас попередив, що може відмовитися від нещодавно відновлених контактів, якщо Ізраїль не продовжить мораторій на будівництво єврейських поселень на західному березі Йордана. За словами Мітчелла, у ході розмови з Аббасом вони спробували визначити прийнятні для всіх умови подальшого діалогу. Це був короткий інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зиновій Фріс. Наступний випуск слухайте вже за півгодини.
Говорить Радіо Свобода. 30 вересня, четвер, передача «Свобода сьогодні», перед мікрофоном Людмила Ванник. Я вітаю всіх, хто нас слухає. Наші теми цього вечора. Концепція суспільного телебачення ухвалена.
Ми з вами всі відчуваємо необхідність створення цього громадського телебачення.
Ми реально відмовляємося від державного телебачення і радіомовлення.
Ми також дізнаємося про реакції на це рішення. Чому в Україні на часі суд присяжних?
У нас не люблять виправдовувальні вироки. Але коли це буде виносити суд присяжних, то це знімає будь-яку відповідальність з боку судді.
Також дізнаємося, чому молоді люди вирішили взяти участь у соціальному експерименті і прожити місяць на прожитковий мінімум.
Щоб нашим депутатам в Верховній Раді дійшло, що людина повинна жити достойно, як у Європі нормально живуть всі інші. А не те, що, знаєте, люди живуть з одного дня на інше і не знають, як його прожити далі.
Про це і багато більше протягом наступних 26 хвилин. Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Головне, що нам вдалося помітно скоротити частку населення, що живе за межею бідності.
В Європі вихід на пенсію – це начало времени путешествий. В Україні – начало времени виживання.
Навіть три рази Бог спускався з неба, перевіряв, і в нас все в порядку.
В Арктиці дійсно пересікаються серйозні геополітичні і економічні інтереси.
Китайцям важко опанувати російську мову, так само і українську їм важко опанувати, але вони її опанують.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. Сьогодні громадська гуманітарна рада при президентові одностайно затвердила концепцію створення суспільного телебачення. В адміністрації президента цей документ назвали революційним кроком, що увійде до історії українських мас-медіа. Члени гуманітарної ради більш стримані в оцінках, а медіаексперти зазначають, що в разі реалізації влада фактично збереже контроль над мовленням, яке називатиметься суспільним. Розповідає наш кореспондент Дмитро Шурхало.
Затверджена концепція передбачає створення суспільного мовлення через 2 роки. До Наглядової ради Національної громадської телерадіокомпанії України входитиме по одному представнику від близько 20 неурядових громадських організацій, які об'єднують не менше 100 000 осіб. Також у Наглядовій раді має бути по одному представнику від президента, уряду, кожної фракції парламенту. Всі суперечливі питання між громадськими об'єднаннями вирішуватимуть профільні комітети Верховної Ради. Президент Віктор Янукович пообіцяв, що на підставі концепції буде розроблений законопроект, який він направить до Верховної Ради як першочерговий. Заступник голови адміністрації президента Ганна Герман зазначила, що створюючи громадське телебачення, влада відмовляється від державного, передаючи державну телерадіокомпанію в руки громадськості. Вона назвала затвердження гуманітарною радою концепції революційним кроком в українській медіасистемі. Натомість член гуманітарної ради Дмитро Стус вважає ухвалену концепцію компромісною.
Я думаю, що це не хідний крок в цьому напрямку, бо багато про це говорилось, нічого не робилось. Цей крок треба робити. Я думаю, що, звичайно, відразу все не буде.
Член гуманітарної ради при президентові, заступник голови партії «Сильна Україна» Кость Бондаренко, який брав активну участь у розробці концепції, зазначає, що суспільне мовлення не робитиме акцент на політиці.
Головний акцент робиться все-таки на освітні програми, які мають розвивати, програми, які би забезпечували розвиток тієї сфери, яка лежить у площині не держави, а саме країни, суспільства.
Голова парламентського комітету зі свободи слова та інформації, депутат Бютівець Андрій Шевченко, вітає сам факт ухвалення концепції, але має багато застережень до неї.
Що точно в ньому позитивно, що є задекларований намір відмови від державного телебачення і радіо на користь суспільного мовлення, тобто не буде паралельних систем. Тепер безпосередньо по змісту, я би сказав так, в плані фінансової незалежності оцінка задовільна. В плані кадрової незалежності оцінка погана, в плані редакційної незалежності оцінки немає, тому що ми про це нічого не знаємо. Внесення буде не концепція, а закону ми ще не бачили, так?
У свою чергу медіаексперт Отар Довженко стверджує, що запропонована концепція фактично профанує ідею незалежного від влади суспільного мовлення.
Наша держава не може не втручатися в те, що вона фінансує. Це, в принципі, це в неї в крові втручатися. Вона втручається навіть в те, що вона не фінансує, і в те, що фінансує її. А в те, що на що вона дає гроші, вона буде втручатися 200%.
На думку експерта, не варто створювати суспільне телебачення на таких засадах, бо потім змінити принципи його функціонування буде значно складніше. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Ми також поцікавилися думкою перехожих Києва, чи можна в Україні створити суспільне мовлення, яке незалежне від влади. Ось що ми почули у відповідь.
Мені здається, що з нашою владою це неможливо. Хоч вважається, що країна демократична, але я цього не бачу. Демократія не переважає нашої країни.
У нас є взагалі закон про те, що у нас медіа незалежні.
Ми ж вільна демократична держава, хіба не можна створити? Я думаю, що можна. Це залежить від волі народу.
Тільки голову морочать, щоб не взяли. А вперед руху немає.
Потрібне громадське об'єднання, яке б це захотіло зробити. Для незалежного мовлення потрібні кошти. А той, хто дасть кошти, той замовить уже і свою інформацію. Мабуть, це глухий кут на теперішній час. Якщо це прийде, то буде на рівні Верховної Ради, що можливість громадським організаціям мати хоча б 1-2-3 години ефіру мовлення, це було б прекрасно.
Вважаю, що ні. Держава грає надто велику роль у нашому житті. Держава просто недомовлення. Вона зайнята зовсім іншими питаннями. При цій владі це неможливо.
Українська свобода. Послухав сам. Розкажи сусідам.
В Україні з'явиться суд присяжних. Це передбачає проєкт нового кримінально-процесуального кодексу. Долю підсудного вирішуватиме журі присяжних, а не професійний суддя, коли розглядатимуть справи, де можливе довічне ув'язнення. Про це заявив заступник голови адміністрації президента Андрій Портнов. А чи потрібен зараз Україні суд присяжних, дізнавався Олександр Лащенко.
Як зауважив голова підкомітету з питань кримінально-процесуального законодавства парламентського комітету з питань правосуддя Святослав Олійник, вирішувати долю звинувачених в особливо тяжких злочинах мають представники суспільства.
Часто буває так, що на стадії судового розгляду не є достатньо даних, достатньо доказів для того, щоб визнати людину винуватою, а з іншого боку, не є достатньо таких даних, щоб бути впевненим, що і не винувата людина. От саме це рішення мусить приймати присяжні як представники саме суспільства. А суддя професійний у разі, якщо присяжні прийняли це рішення, може тільки назначити покарання.
Ну а тим часом офіційна статистика судових вироків показує гуманність українських суддів. На кожні 500 вироків є лише один вердикт із виправданням підсудного – 0,2%. А в Європі виправдовують 30% підсудних. Запровадження суду присяжних в Україні дозволить змінити ситуацію, коли судді, який одноосібно все вирішує, простіше відправити справу на додаткове розслідування, ніж виправдати звинуваченого. У цьому переконує правозахисник Володимир Яворський. За його твердженням, натиснути на присяжних або підкупити їх значно важче, ніж професійного суддю.
Досвід Росії показує, що це якраз достатньо складно, що це не відбувається. Проблема якраз відбувається зовсім в іншому. Кримінальна справа, вона коли слухається, то тут, в принципі, такого прямого підкупу немає, тому що немає зацікавленої сторони в підкупу. Тут іде прямий тиск з боку прокуратури на суд, щоб засудити окрему людину. І у нас не люблять виправдовувальних вироків. Але коли це буде виносити суд присяжних, то це знімає будь-яку відповідальність з боку судді.
До речі, у Росії було кілька вердиктів присяжних, які викликали значний резонанс у пресі. 5 років тому саме присяжні Московського міського суду виправдали кримінального авторитета Іванькова, більше відомого як Япончик. Його звинувачили в вбивстві. Сам Іваньков категорично відкинув звинувачення. Один із прокурорів тоді стверджував, що 7 із 12 присяжних нібито мали кримінальне минуле. Це твердження не довели. Також присяжні виправдали 3 підозрюваних у вбивстві головного редактора російської версії журналу Forbes Пола Хлєбнікова. Олександр Лащенко для Радіо Свобода, Київ.
Ви слухайте «Свободу» сьогодні. Чи можна прожити на прожитковий мінімум в Україні? 5 людей з різних регіонів країни та з різних соціальних верств вирішили спробувати. Вони добровільно житимуть протягом місяця на 907 гривень. Сума, яка офіційно визначена як прожитковий мінімум. Цей соціальний експеримент, ініційований Національним форумом профспілок України, розпочинається вже завтра, 1 жовтня. Щоденно протягом жовтня будуть фіксувати, чи вдасться учасникам вижити в межах так званого споживчого кошику. Що ж змусило 5 молодих українців наважитися на участь в цій акції, дізнавався кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
Соціальний експеримент має виявити, які харчі можна придбати, як яким транспортом користуватися, як сплачувати комунальні послуги та задовольняти культурні потреби, якщо витрачати близько 30 гривень на день. Учасниками стали молоді люди, кожному з них близько 20 років. Вони пройшли медичне обстеження і визнані здоровими. Студент з Луганська Леонід Авпатов погодився на участь з цікавості.
В мене достатньо заможна сім'я, і я можу дозволити собі піти в ресторан, коли я захочу. А інші люди не можуть просто піти в кіно. Тому я хочу зрозуміти, як люди виживають.
А от журналістка з Сум Євгенія Суярко заробляє не набагато більше прожиткового мінімуму. Мотивом для її участі в експерименті стало бажання покращити якість життя в Україні.
Я пробувала жити на ці гроші. Дуже важко, якщо ще й знімати квартиру. Тобто на квартиру тільки буде гривень 600-700 в нашому місті.
Охоронець з Вишгорода Іван Місяць також отримує зарплатню близько до прожиткового мінімуму. Він має надію, що результати експерименту вплинуть на депутатів Верховної Ради, які, власне, і встановлюють рівень прожиткового мінімуму.
Щоб нашим депутатам в Верховній Раді дійшло, що людина повинна жити достойно, як у Європі нормально живуть всі інші.
Утім, сподівання учасника соціального експерименту можуть виявитися марними. Заступник голови парламентського комітету з питань соціальної політики, народний депутат від партії регіонів Ярослав Сухий заявив Радіо Свобода, що населенню не варто орієнтуватися на прожитковий мінімум, а думати про те, як заробляти більші кошти.
Поверхове ставлення до такого індикативного показника, як прожитковий мінімум. Брати в буквальному виразі, як прожити на 700 чи на 600 гривень, ну це абсурдно, це ненормально, це неправильно. Це проблема людини, а не проблема держави. Людей потрібно заохочувати для того, аби вчилися працювати і заробляти на себе.
А народний депутат від БЮТ Андрій Шкіль хоч і розуміє неадекватність реаліям офіційного прожиткового мінімуму, але експеримент вважає беззмістовним.
Я всього часу
прожив 13 місяців в іншому ізоляторі, на людину виділяють гривню 20. Тому я би точно прожив. Експеримент матиме малий викид позитивного результату. Я не бачу, що він має підтвердити або що він має спростувати. Хотіло, щоб влада нинішня пожила би на цих 900 гривень в місяць.
Організатори соціального експерименту планують на практиці довести, що для забезпечення пересічного українця протягом місяця необхідними продуктами харчування, одягом та промисловими товарами, послугами та можливістю відвідувати культурні заходи необхідно щонайменше 2356 гривень. Дмитро Баркар для Радіо Свобода, Київ.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Ви слухайте «Свободу» сьогодні. Перед мікрофоном Людмила Ванник. І далі у нас такі теми. Сполучені Штати запровадили санкції проти іранських урядовців.
Санкції передбачають замороження активів, що ці іранці можуть мати у США, а також заборону на їхній в'їзд до Америки.
А в Сполучених Штатах до проміжних виборів залишається місяць. Які ж тенденції?
Республіканці, які прагнуть вибороти більшість у Конгресі, пропонують власні ідеї. Це відгумін катастрофічного десятиліття, і ми не можемо дозволити його повторення.
Ми розповімо і про виборчу кампанію в Білорусі, а також про те, як пам'ять матері митрополита ОГКЦ Андрея Шептицького вшановують у Львові.
Софія Фредро – наймолодша і улюблена донька відомого польського письменника Олександра Фредра. Це була високоосвічена людина, вільно спілкувалася чотирма мовами, грала на фортепіано і прекрасно їздила верхи.
Про це і більше далі у передачі, а після її закінчення – ваша свобода.
Україна в Європейському енергетичному співтоваристві. У студії Богдан Соколовський, колишній уповноважений президента з питань енергетичної безпеки, та Олександр Тодійчук, президент Київського міжнародного енергетичного клубу.
Участь у Європейському співдружності – це зобов'язання грати по певних правилах. Ну, щось схоже як СОТ. Тобто це енергетичний СОТ.
Не треба забувати, що цей процес розпочався ще у 2005 році. Зараз фактично передостання фаза.
Повтор передачі, яку сьогодні веде Інна Кузнєцова, через 13 хвилин. Не пропустіть.
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Свобода сьогодні і міжнародна сторінка у нашій передачі. Сполучені Штати вперше оголосили санкції проти групи іранських урядовців та за їхню роль у серйозних порушеннях прав людини. Йдеться про події літа минулого року, коли режим у Тегерані придушив громадські виступи після суперечливих президентських виборів. Послухаймо репортаж Мар'яни Драч, яка знає більше.
У чорному списку американців 8 іранських керівників, серед яких нинішні і колишні міністри, нинішній і колишній генеральний прокурор та керівник іранської армії охоронців Ісламської революції, відомої також як Революційна гвардія. Санкції передбачають замороження активів, що ці іранці можуть мати у США, а також заборону на їхній в'їзд до Америки. Оголошуючи про запровадження санкцій, державний секретар Сполучених Штатів Гіларі Клінтон заявила у Вашингтоні.
Під наглядом цих осіб чи за їхніми командами іранських громадян свавільно заарештовували, били, піддавали тортурам, гвалтували, шантажували і вбивали.
Тисячі іранців вийшли на вулиці в липні минулого року, протестуючи проти переобрання президентом Ірану Махмуда Ахмадінеджада. Протести, які тривали кілька тижнів, суворо придушила влада. Те, що тоді мали місце порушення прав людини, частково визнають й іранські політики. Один із фігурантів американського чорного списку – колишній генпрокурор Ірану Саїд Мортазаві. За даними іранського парламентського розслідування, він несе відповідальність за ув'язнення трьох політичних в'язнів, які після тортур загинули в тюрмі. Після цього звіту Мортазаві позбавили імунітету, але не усунули повністю від влади. Тепер він заступник прокурора. Пояснюючи своє рішення оголосити персонами нон-грата групу іранських урядовців, у Вашингтоні посилаються на захист універсальних прав людини. Продовжує держсекретар США Гіларі Клінтон.
Ми будемо голосом безголосих. Ми будемо домагатися, щоб уряди та окремі особи, що чинять зловживання, відповідали за свої дії.
Раніше цього року Сполучені Штати оголосили односторонні санкції проти банківського і фінансового сектору Ірану. А в червні Рада безпеки ООН оголосила вже четвертий раунд міжнародних санкцій проти Тегерана через непрозорість його ядерної програми. На Заході підозрюють, що Іран розробляє ядерну зброю. Натомість іранське керівництво наполягає, що його атомна програма має виключно мирну мету. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
Радіо Свобода можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті Свободи. radiosvoboda.org.
Ви слухаєте «Свободу сьогодні». У Білорусі цього дня розпочався збір підписів для реєстрації кандидатом на посаду президента. Цим фактично розпочинаються президентські вибори. Потенційних кандидатів є 17, і протягом місяця вони мають зібрати по 100 тисяч підписів на підтримку свого висунення. Сьогодні сформували також територіальні виборчі комісії. Голосування на виборах президента Білорусі відбудеться 19 грудня. Про перебіг кампанії ми будемо говорити з нашим мінським кореспондентом Валерієм Калиновським. Валерій, отже, як виглядає початок президентської кампанії в Білорусі? Чи обіцяє він, що нинішні вибори будуть демократичніші, ніж попередні, які жодного разу не були визнані вільними та справедливими?
Якщо оцінити процес реєстрації ініціативних груп потенційних кандидатів у президенти, то, на думку учасників перегонів, він дійсно був ліберальнішим. Дещо більше, ніж у попередній кампанії, місцеві влади включили опозиціонерів у територіальні виборчі комісії. Сам виборчий кодекс став більш ліберальним, але не суттєво, зовсім недостатньо для того, щоб опозиції можна було розраховувати на чесний підрахунок голосів. Я не кажу вже про те, що чинний президент Олександр Лукашенка, який балотується на цих виборах у четверте, має необмежені можливості для впливу на суспільство та агітації за себе.
Валерію, а що відомо про бажаючих стати кандидатами на посаду президента? Адже їх 17 осіб.
Тепер на виборах Лукашенкові протистоїть кілька маловідомих для пересічних білорусів опозиційних лідерів та кілька безробітних. Якщо раніше про можливість участі у президентських виборах заявляли колишні міністри та директори заводів, то тепер жодний представник номенклатури так і не висунув свою кандидатуру. Номенклатура під контролем. Єдина проблема у Лукашенка на цих виборах – інформаційний та економічний тиск з Росії. Кремль дуже невдоволений Лукашенком і дав зрозуміти, що підтримки його на цих чергових виборах, на відміну від попередніх, від нього не буде.
І ще одне запитання, що декларує і на що реально розраховує білоруська опозиція на цих виборах, Валерія?
Про свою віру в перемогу особливо ніхто з представників опозиції не говорить. Білоруська опозиція цього разу не змогла домовитися про єдиного кандидата, який протистояв би Олександру Лукашенку. Про свою участь у виборах заявила ціла десятка опозиційних лідерів. Тим часом, як єдиний кандидат від опозиції на виборах 2006 року Олександр Мілінкевич взагалі вирішив проігнорувати цю кампанію. Звісно, що ніхто з опозиціонерів не має ілюзій щодо того, що опозиція зможе перемогти авторитарну систему. А чому беруть участь у цих маніпуляційних виборах? Мабуть, тому, що дехто має надію на Майдан після виборів, як це було в Україні 2004 року. Дехто очікує, що Росія серйозно послабить Лукашенка, а багато хто вважає, що вибори – це час, коли суспільство політизується, і опозиція просто зобов'язана цим скористатися.
Дякую. На прямому зв'язку із Мінська був кореспондент Радіо Свобода Валерій Калиновський, і він розповідав про те, що сьогодні у Білорусі розпочався збір підписів для реєстрації кандидатом на посаду президента.
Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
Радіо Свобода.ua.
Рівно місяць залишається до проміжних виборів, які у Сполучених Штатах пройдуть і можуть істотно змінити склад Конгресу. За прогнозами, демократична партія, чиї депутати становлять нині більшість в обох палатах законодавчих зборів США, може опинитися в опозиції. Про це в матеріалі нашого кореспондента із Нью-Йорка Юрія Тулерайна.
Як показують опитування громадської думки, суспільство критично оцінює діяльність демократичної партії та її лідера, президента Барака Обами. 2 листопада на проміжних виборах американці переобиратимуть увесь склад Палати представників і третину Сенату. На передвиборчих мітингах республіканські кандидати обіцяють змінити курс уряду, скоротити податки і зменшити обсяг бюрократичного апарату. Президент Обама стверджує, що це не допоможе подолати кризу.
Республіканці, які прагнуть вибороти більшість у Конгресі, пропонують власні ідеї. Здебільшого, ту ж таки політику, яка призвела до економічної кризи. Нічого дивного, бо багато хто з їхніх лідерів був архітектором тієї програшної політики. Вона ґрунтується на тій самій застарілій філософії. Це не рецепт для кращого майбутнього. Це відгомін катастрофічного десятиліття, і ми не можемо дозволити його повторення.
Тисячі студентів з ентузіазмом вітали Обаму на мітингу в університеті штату Вісконсін, де він сказав, зокрема, що, цитую, «найбільша помилка, якої ми можемо припуститися тепер, це дозволити розчаруванню призвести до апатії. Я обіцяю вам, що справи зміняться. Ви мусите триматися зі мною. Ви не повинні втрачати надію». Одначе, заклики Обами, як показують опитування серед виборців, не дуже їх переконують. За підрахунками Діка Морріса, колишнього дорадника президента Біла Клінтона, республіканці нині лідирують у 54 виборчих округах, де досі демократи вели перед. Демократичній партії у Палаті представників, вважає Морріс, загрожує найгірша за 110 років поразка на проміжних виборах. Демократи також можуть втратити контроль у Сенаті.
Це був репортаж із Нью-Йорка Юрія Тулерайна. Сьогодні день святих мучениць Віри, Надії, Любові та матері їх Софії. А у Львові цього дня вшановують пам'ять мами митрополита УГКЦ Андрея Шептицького Софії Фредро Шептицької. З приватної ініціативи групи львів'ян відтворили сукню на кшталт тієї, у якій могла би ходити Софія Фредро у 19 столітті. Розкішна сукня як експонат прикрасить кімнату музею у садибі Фредрів у селі Вишня Городоцького району. Галина Терещук із подробицями.
У родинному палаці Фредрік Шептицьких у селі Вишня планують створити меморіальний музей. У музеї немає жодного портрета жінки, і це при тім, що саме вони творили атмосферу палацу. Софія Фредро – наймолодша і улюблена донька відомого польського письменника Олександра Фредра. Народилася у 1837-му. Це була високоосвічена людина, вільно спілкувалася 4 мовами, грала на фортепіано і прекрасно їздила верхи. Тому і виникла ідея у групи львів'ян зібрати гроші і пошити сукню тієї епохи, коли жила Софія Фредро. Художник Дар'я Зав'ялова і модельєр Віоліна Даренська взяли за взірець моделі середини 19 століття. Але головне для них було створити образ, а не костюм. Вони обрали оливковий колір, натуральну тканину, мережки і стрічки, схожі на ті, які використовувалися при пошиті суконь для заможних людей.
За основу брали вже готові розробки історичних кроїв, сукню повсякденну, бо повсякденна сукня відрізняється від бальної тим, що в неї є рукави, і тим, що вона наглухо закрита.
Моє життя не було легке, ні світове, ні, може, веселе. Господь дозволив мені оглянути своє царство, щоб розвивалося у моїх дітях. Ці слова Софія з Фредрів Шептицька написала у 1894 році. Софія Фредро Шептицька померла у віці 67 років. Доглядаючи хворих у селі Прилбичі, вона заразилася на сухоти. В той час Андрей уже був галицьким митрополитом. Після смерті матері йому передали її листи, які вона писала синові щодня, але жодного з них так і не надіслала, аби не відволікати сина від служіння Богові. Прочитавши ці духовні роздуми матері, митрополит гірко плакав і підписав «Мої благословенні реколекції». Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Сатанівських пісень мобілий корабель.
пливе із ночі в день, пливе із ночі в нім, нім древні мене стрель, для ланецьких дітей співа пісні людей.
Співом пікардійської терції зі Львова я, Людмила Ванник, закінчую сьогоднішню «Свободу». Сьогодні дякую вам за увагу, залишайтеся з нами. Передачі «Радіо Свобода» тривають.
Новини «Радіо Свобода».
У Києві 7:30 вечора. З вами Зановій Фріс з вечірнім оглядом подій в Україні та світі. Вітаю вас одразу після випуску новин. Слухайте у повторі «Вашу свободу». А тепер короткий анонс подій. Керівник МВС України про зникнення журналіста Клементьєва, основна версія, професійна діяльність. Барак Обама пояснив китайцям, чому Сполучені Штати підвищують мито на товари з Китаю. Джордж Мітчелл провів переговори з палестинським лідером. І детальніше про ці та інші події. Опозиційний уряд ухвалив рішення відправити до Парламентської асамблеї Ради Європи звернення про загрозу демократії в Україні. Про це під час засідання заявив один із міністрів тіньового кабміну Роман Зварич. За його словами, лист містить факти про загрозу свободі слова преси, а також проведенню демократичних місцевих виборів в Україні. У листі зазначено, що СБУ перетворюється у каральний орган. Глава тіньового уряду Сергій Соболєв запропонував долучити до заяви останні факти участі правоохоронців у виборчому процесі.
У нас масові звернення, коли застосування міліції і осіб з переламаними вухами і носами фактично не допускались представники інших партій, навіть включаючи провладну коаліцію, для того, щоб з чорного ходу або прямо через коридор міліції заводити представників партії регіонів, щоб вони мали можливість зареєструватися першими.
Керівник тіньового кабінету. Міністр внутрішніх справ України Анатолій Могильов заявив, що зникнення харківського журналіста Василя Клементьєва пов'язане найвірогідніше з його професійною діяльністю. За словами міністра, правоохоронні органи мають 10 версій зникнення журналіста. Ретельно розслідувати обставини справи журналіста Клементьєва раніше закликали Євросоюз, Сполучені Штати, міжнародні правозахисні організації. Чимало українських журналістів заявили про зростання останнім часом тиску на ЗМІ з боку влади. Головний редактор газети «Новий стиль», який публікував матеріали журналістських розслідувань фактів корупції, зник 11 серпня. Громадська гуманітарна рада при президенті на своєму сьогоднішньому засіданні затвердила концепцію створення громадського телебачення. Цей крок відкриє нову сторінку в Україні, сказав президент Віктор Янукович.
Ми з вами всі відчуваємо необхідність створення цього громадського телебачення. 19 років про це в Україні були розмови, грали з цим питанням політики, від виборів до виборів обіцяючи, що це буде зроблено. Ну і врешті-решт це треба зробити.
У свою чергу виконавчий секретар з гуманітарної ради, заступник голови адміністрації президента Ганна Герман зазначила.
Ми реально відмовляємося від державного телебачення і радіомовлення, від державних телерадіокампаній, і ми створюємо телебачення, яким не буде керувати ні чиновник, ні медіамагнат.
Ганна Герман.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Китай засудив схвалення Палатою представників Сполучених Штатів законопроекту про підвищення мита на китайські товари, що експортуються до Америки. Президент Сполучених Штатів Барак Обама так пояснив цей крок.
Причиною того, чому я закликаю Китай змінити курс своєї валюти, є те, що вона недооцінена. А це означає, що товари, які вони продають тут, у нас, вартують приблизно на 10% менше, а товари, які ми продаємо у них, навпаки, на 10% дорожчі.
Заявив Обама. На думку ж китайської влади, врахування обмінного курсу валют в якості підстави для подібного рішення суперечить правилам світової торгівлі і принципам Всесвітньої торговельної організації. Сполучені Штати і Євросоюз уже давно критикують Китай за штучне підтримання обмінного курсу юаня на низькому рівні. Спеціальний посланець Сполучених Штатів на Близькому Сході Джордж Мітчелл провів сьогодні зустріч з главою палестинської автономії Махмудом Аббасом, пробуючи зберегти прямі ізраїльсько-палестинські мирні переговори. Раніше Аббас попередив, що може відмовитися від нещодавно відновлених контактів, якщо Ізраїль не продовжить мораторій на будівництво єврейських поселень на західному березі Йордана. За словами Мітчела, у ході розмови з Аббасом вони спробували визначити прийнятні для всіх умови подальшого діалогу. У Брюсселі сьогодні відкрилася дводенна неформальна зустріч міністрів фінансів країн-членів Євросоюзу. Переговори почалися після того, як напередодні Європейська комісія не виключила можливості застосування штрафних санкцій до урядів тих європейських країн, які не можуть вирішити свої фінансові проблеми. Це був інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зиновій Фріс. Більше про події в Україні та світі на нашому сайті radiosvoboda.org.
Говорить Радіо Свобода.
Це програма «Ваша свобода». Я, Інна Кузнецова, вітаю вас. Поруч зі мною у студії Богдан Соколовський, колишній уповноважений президент з питань енергетичної безпеки. Вітаю вас.
Добрий день.
Та Олександр Тодійчук, президент Київського міжнародного енергетичного клубу. Вітаю вас.
Добрий день.
Ну і говорити ми будемо сьогодні ось про що. Україна в європейському енергетичному співтоваристві. Поки що формально, так, тому що підписано відповідний протокол. Думаю, що зовсім скоро буде це ратифіковано відповідну угоду Верховною Радою. Що буде далі? Це прагнення вибудовувати українську енергетичну політику за принципами Євросоюзу, але від цього прагнення до справжнього європейського енергетичного ринку, здається, дуже далеко ще, тому що потрібна інтеграція повна в плані законодавства. Це десь до 2018 року займе часу, так?
Ну, спробую два слова сказати з цього приводу. Ну, перше, що як експерт я радію з того, що Україна хоч щось зробила в напрямку інтеграції до західних інституцій, до західної спільноти. І участь у європейському співдружності – це зобов'язання грати по певних правилах. Ну, щось схоже, як СОТ. Тобто це енергетичний СОТ. Щось, може, відмінне від Європейської енергетичної хартії, але є правила. І ці правила, вони досить добре продумані, системні, і вони допоможуть Україні, потенційно можуть допомогти, я б так сказав.
Можливо, ми познайомимо радіослухачів з цими правилами, з вашою допомогою?
Ну, там є багато взаємовідносин. Яким чином має формуватися ринок? Тобто це має бути на вільних засадах, є жорстке регулювання монополіста, коли один тільки постачальник є, вільний доступ до різних видів енергії. Коли ми багато сьогодні говоримо про газ, то у кожного споживача газу в Україні мав би бути вільний доступ і до електроенергії, або і до іншого виду енергії, який би міг цей газ замінити. І тоді це питання не буде таким гострим. Це і тарифна політика, це і вимога прозорості фінансових потоків, то чого у нас абсолютно близько немає. Це умови розвитку енергетичних галузей з погодженням із суспільством. І врешті-решт це співпраця в рамках великої команди. Тобто для нас це в рамках єдиного європейського ринку. Бо він навіть трошки ширший, ніж Євросоюз, а вся Європа грає на цьому полі.
Там не вся Європа, там 14 країн Євросоюзу і 7, які не належать до Євросоюзу.
Тепер.
Потенційно. Я мав на увазі потенційно, що наш регіон ми мали б вибудовувати за принципами, які вироблені європейською спільнотою, у всіх відносинах. Що практично може бути цікавим? Це можливість України вести перемовини з Росією, керуючись уже саме принципами європейської енергетичної спільноти. І це може допомогти. Так само, як ви знаєте, який був тиск і є сьогодні ще з боку Росії щодо вільної економічної зони в рамках СНД. І так як Україна вже є членом СОТ, є певні обмеження і певний захист інтересів нашої держави. Ну, щось схоже може бути.
Пане Соколовський, чи ви погоджуєтеся з думкою пана Тодійчука про те, що входження до європейського енергетичного співтовариства може нам допомогти у складних переговорах з Росією?
Ну, насамперед, про енергетичне співтовариство. Не треба забувати, що цей процес розпочався ще у 2005 році. І мені імпонує те, що зараз фактично передостання фаза, тобто підписаний протокол, є по вступу України у Євросоюз. Давайте подивимося це очима зовнішнього спостерігача. Зовні воно виглядає так, що основні речі Україна зробила по вступу за минулої влади, за минулого президента Ющенка, а уже останні крапки має ставити нова влада. Зовні це сприймається як послідовна дія, системна дія України, безвідносно до прізвищ. І це імпонує за будь-яких обставин. Я погоджуся з тим, що сказав пан Олександр, що вступ товариства – це особливі зобов'язання України по адаптації нашого законодавства в енергетичне законодавство розвинутих країн, здебільшого це країни ЄС. До речі, співтовариство розпочиналося, коли його співучасниками були країни лише кандидати у Євросоюз. Зараз вони вже члени, наприклад, Болгарія, там Румунія. Ось і ті, що є зараз учасниками, новими учасниками, Україна, Молдова, ну, очевидно, що вони розглядаються так підсвідомо, як потенційні кандидати, принаймні, у члени Європейського Союзу. Що ще важливо, ми зробили за останні півроку, навіть трошки більше, дуже важливий крок, прийняли закон про функціонування газового ринку. Звичайно, він не ідеальний, до нього є дуже багато питань, але з точки зору тих моментів, які найбільше цікавлять Євросоюз, країни Євросоюзу, цей закон сприймається. Ще багато треба доробляти, врегульовувати. Нам треба ділити НАК «Нафтогаз», нам треба робити прозорість транзиту, споживання, купівлі, інвестиційний клімат створювати таким, як він має бути. На це відводиться певний час. І це Україна мусить зробити. А те, що стосується розмови із Росією, знаєте, з Росією завжди важко розмовляти, але тому і цікаво. Росія – це серйозний партнер, це потужний партнер з точки зору енергетики, надзвичайно потужний. І завжди краще разом з кимсь вести діалог з Росією, в даному випадку із країнами, скажімо, Євросоюзу, аніж самим по собі. Якщо це влада нинішня зрозуміє, бо поки що я такого розуміння не бачу, у нас є вступ в енергетичне співтовариство, і у нас є підтанцьовка перед Кремлем, що одне друге виключає. От. Разом, і це дуже добрий сьогодні поки що сигнал, що ми стаємо членами, ще щойно стаємо, тому що треба дочекатися парламентського рішення. Я сподіваюся, що воно буде позитивним.
Очевидно, не буде проблем.
Воно буде логічним і позитивним. Але з росіянами набагато простіше говорити, коли є спільно узгоджена позиція по крайній мірі кількох країн, тим більше таких, як Євросоюз. Ще краще, якби там Білорусь була. Мені б це подобалося особливо, але на сьогодні почекаємо, поживемо.
Я хочу вам і нашим радіослухачам запропонувати точку зору Наталі Шаповалової, експерта з питань України та країн Східної Європи з Іспанського аналітичного агентства, авторки численних досліджень, в тому числі «Битва за українську енергетичну відданість».
Ми десь в європейській політиці енергетичній знаходимося постійно у полі європейських інтересів щодо Росії. І тут можна сказати, що з одного боку для Європейського Союзу енергетика є одним з ключових секторів співпраці з Україною. І є мета інтегрувати Україну в так званий енергетичний простір або енергетичний ринок Європейського Союзу. І нас було запрошено до Європейського енергетичного співтовариства, і Європейський Союз виділяє кошти на енергетичну реформу або енергетичну модернізацію України. Але з другого боку, ми бачимо, що на рівні країн-членів ми часто бачимо такі суперечливі сигнали або суперечливі політики щодо того, яку роль відведено Україні в енергетичній політиці Європейського Союзу. З одного боку, нам підтверджують, що ми є важливим транзитером, основним транзитером і найдешевшим. А з другого боку, йдеться розмова про побудову інших обхідних шляхів прокачки російського газу до країн Європи.
Мене ця суперечливість цікавить. Як ви її розцінюєте?
Мене вона не лякає, по крайній мірі, тому що суперечливість – це нормальна річ, це є до певної міри навіть таким стимулом для розвитку. І тут зачепила попередня колега дуже актуальну тему, що, мовляв, Росія будує там обхідні маршрути по газу, і для нас це в якійсь мірі неприйнятно. Я категорично проти такої позиції. Хай собі Росія будує маршрути куди хоче, через Китай, у Брюссель, куди хоче. Тому що Україна при її потужній економіці, яка зараз станує, повинна бути готова до того, що ми перестанемо бути транзитною державою. Повинна готова бути всього-навсього. Перестанемо заробляти отой нещасний 1,2 мільярди доларів в рік. Тому що якщо буде нормально функціонувати економіка, перекриє цей заробіток багато разів. І не звертати увагу, що робить Росія. Росія робить те, що їй вигідно. Європа робить те, що вигідно їм. В даному випадку по південно-північному потоках співпали інтереси Росії і Європи, Західної Європи. Я вважаю, що інтереси так співпали, що це є стратегія політична насамперед Росії і тактична Європи. Україна повинна, мусить то робити, висвітлювати абсурдність цих проєктів, принаймні південного, бо північний більш-менш логічний. В південному немає жодної економіки. Висвітлювати це на експертному рівні, на державному рівні потрібно, але разом з тим треба бути готовим до того, що ми перестанемо бути транзитною державою. Тоді ми виграємо. Хай краще буде додатковий заробіток через транзит, але ми маємо бути готові прожити без нього.
Ви погоджуєтеся з цією точкою зору, ні?
Не зовсім. Справа в тому, що, ну, на жаль, Україна, може, це ментальність така у нас, українців, любить і любила жити сама по собі. І, ну, не скажу, що це якась така хуторянська у нас, там, але ми, на жаль, дуже любимо бути осторонь від багатьох процесів. І ми себе певним чином ізолювали. Тобто від тих потенціалів, які були в Україні під час, після розпаду Радянського Союзу, до сьогодні ми вже втратили більше половини. Ну так, якщо можна там говорити про якісь обсяги, так? І, може, ця газотранспортна система – це один із інтересів Заходу в Україні. І про це говорила колега. Що, ну, що їх ще може цікавити? Наші ці всі проблеми і непідтримка Заходом нас полягає в тому, що українці не змогли створити нормальних умов для інвестицій, західних інвестицій в Україну. Були б тут інвестиції, були б інтереси компаній, автоматично були б інтереси і держав. Всі питають, чому нас не люблять і ті, і інші, і десяті. Тому що ми не цікаві, ми нічого не створили того, що було б цікаве для когось. Ми ж хочемо жити самі по собі, самі все ділити. Навіть не ми це хочемо, а наші олігархи.
З іншого боку, дехто з експертів говорив, і, по-моєму, фахівці Мінпаливенерго говорили про те, що вступ до енергетичного співтовариства європейського додасть нам інвестиції в енергетичний сектор. Наскільки ці речі пов'язані? Адже у нас є несприятливий інвестиційний клімат, на жаль, загальний.
Так, я погоджуюся з вами. Прямого зв'язку немає. Ми, вступивши в енергетичну спільноту і взявши на себе певні зобов'язання,
купили квиток.
Так.
Щойно купили квиток.
Але чи поїдемо,
коли будемо їхати? Будемо їхати?
Ще так, я погоджуся якраз з таким висловом. Тому і те, що стосується південного потоку і північного. Я не погоджуюся тільки з тим, що вже домовилася Росія із Європою. Ці потоки викликають у Європі великі протистояння між державами. Тобто коли сьогодні Брюссель закликає всі держави говорити одним голосом, тобто вести хоча б в питаннях енергетичної безпеки, вести єдину політику, Росія займається дезагрегацією. Вони окремо говорять з Німеччиною, протиставляючи Польщу цим інтересам, там внутрішні конфлікти, там окремо з Фінляндією, окремо. Зараз почали вже говорити і з балтійськими державами, тому що Польща почала планувати будівництво туди газопроводу, і вплив Росії в зв'язку з цим може потенційно зменшитися. Південний потік – це повернення контролю над Балканами. І це прекрасно розуміють багато хто, і тут, може, навіть мало економіки. Але Україна, не виконуючи свої брюссельські зобов'язання, не виконуючи зобов'язання перед Міжнародним валютним фондом, не виконуючи зобов'язання щодо меморандуму про інтеграцію української енергетики в Європейський Союз, втрачає інтерес з боку Європейського Союзу. Тому що ми підписали безліч документів, і нічого, окрім підняття ціни на газ і прийняття закону про газовий ринок, нічого назустріч не зробили. Тому, якщо Україна б зробила хоча б декілька кроків назустріч, і це ми побачили під час візиту президента до пані Меркель і до Брюсселю, вони сказали, якщо ви хоч трошки підете назустріч, ми обов'язково на це відреагуємо, відреагуємо позитивно. Отже, я думаю, що Україна має шанс все-таки отримати інвестиції Європейського Союзу, ну, наприклад, в першу чергу, в розвиток власної газотранспортної системи. І коли Захід вкладе хоча б декілька мільярдів в українську газотранспортну систему, він візьме на себе зобов'язання її використовувати. Тому що платник податків не пробачить, так як в Україні пробачають своїй владі, те, що гроші були витрачені, а результату немає ніякого. Оце гарантії завантаження української газотранспортної системи.
Я нагадаю нашим радіослухачам, що це програма «Ваша свобода». Її сьогоднішні гості – Олександр Тодійчук, президент Київського міжнародного енергетичного клубу, та Богдан Соколовський, колишній уповноважений президента з питань енергетичної безпеки.
Радіо «Свобода» в мережі інтернет. radiosvoboda.ua
490-29-05, код Києва 044. Ви можете поставити свої запитання нашим гостям. Поки я говорила про гостей, ви похитали, пане Соколовський, головою в знак незгоди з чимось, так я зрозуміла.
Ну, я не погоджуюся з тим, що... Ми взагалі-то соратники з Олександром Сергійовичем, але в даному випадку не погоджуюся з його точкою зору, знову ж таки, на потоки. За північний потік забудемо, тому що він все-таки та база, на яка не орієнтується на транзит через Україну. Це хай собі там розбирається Європа з Росією, ми повинні слідкувати, але особливої ролі наша думка там відіграти не може. Південний потік – окрема тема. Економічно все правильно каже пан Тодійчук, але не забувайте, що цей потік, цей трубопровід, це є політичний насамперед. І ніколи Кремль не замінить і не замістить економіку політикою, тому що це є політичний інтерес Кремля, то, що правильно сказав пан Олександр, контролювати Балкани, а відтак і весь всю Європу.
Я вас хотіла...
І вони підуть цим шляхом. Європа має інший, на мою думку, підхід до цього проєкту. Європа думає, що через труби, так як колись за Брежнєва через газові нафтові труби контролювали Кремль тактично, так само Європа думає, що зараз можна буде регулювати. Наприклад, от знімуть, а це елементарно просто робиться, зменшать удвічі ціну на газ, коли вже буде збудований трубопровід. Тобто рентабельність його стане більш ніж сумнівна, вона і так сумнівна, вона і так не є. Таким чином Європа розраховує мати ниточку додатково. Через Україну це важче зробити, бо Україна завжди буде мати свій голос і в політичному плані. А там... Через Південний потік елементарно просто. З іншого боку, ще одна тема. Та українська ГТС ніколи не втратить своєї значимості. Насамперед для України, тому треба дбати про її модернізацію, розвиток і так далі. І друге, наші сховища, допоки ще в Європі не набудували аналогічних, а це дуже проблематично, завжди, навіть при наявності потоків, будуть мати запит і з боку Росії, і з боку Європи. Тому що навіть якщо Південний потік функціонуватиме, у пікові режими, у піковий час навантаження на потреби на газ, завжди потрібно мати якийсь запас газу у українських сховищах, особливо на заході України. Так що тут треба мудру політику вести. Я сумніваюся, чи нинішня влада здатна вести мудру політику, чи далі буде на підтримку. Наприклад, віддасть сховище в оренду ще там років на 50 комусь.
Я хотіла вас ось про що запитати. Про роль Нафтогазу в подальшому. У зв'язку з вступом до енергетичного співтовариства, чи зміниться ця роль? Яким буде взагалі Нафтогаз? Бо є ще й непрості речі у зв'язку з судами.
Має змінитися, я так скажу. А чи зміниться, поживемо, побачимо. Тому що якраз отой вступ в енергетичне співтовариство і зобов'язує нас зробити реформи. Насамперед, розділити Нафтогаз за функціями. Окремо транзит, окремо видобуток, окремо постачання внутрішнє, дилерство і так далі. Має це змінитися. Якщо це не буде зроблено, найкоротший час буде втрачати Україна і як член спільноти енергетичної, і просто як суб'єкт міжнародного права. Тому що ми вже, правильно сказав пан Олександр, ми вже стільки зобов'язань набралися за всіх. Я знаю і був учасником не один раз переговорів, зокрема в останні роки, коли ми вже казали, що приведемо відносини між гравцями на ринку, споживачем, насамперед транзитером і постачальником до більш-менш прозорого, зрозумілого рівня, як це вже в Європі запроваджено. Однак уряди з відомих причин блокували таку річ. А відомі причини дуже прості, тому що є інтерес меркантильний на власну кишеню. Це було при колишньому уряді, ще перед колишньому і так далі. Можна перерахувати масу причин.
Як має змінитися і чи має змінитися Нафтогаз?
Ну, з точки зору якщо демократичні підходи, якщо ми дійсно будуємо державу з вільним енергетичним ринком, звичайно, має мінятися. І ми вже говорили, що з цього приводу є ряд зобов'язань на самому високому рівні. Але...
А чи немає такої перестрою в тому, що він може бути ліквідований? І...
Важко це зробити, тому що є надзвичайно великі боргові зобов'язання, і не можна це лише через банкрутство.
Але якщо дуже хочеться,
то через банкрутство.
От. Державна компанія, банкрутство майже неможливе в традиційній формі.
Колись пан Гурвіц, мер Одеси, казав, що не треба душити курочку, яка несе золоті яйця. Любив це повторяти.
Не рекламуйте, будь ласка, він кандидат в мери.
Справа в тому, що дійсно пан Богдан сказав на в завершенні своєї фрази, що НАК «Нафтогаз», на жаль, був створений для того, щоб мати гроші в такому темному кошику для виборів, для партії, для себе трошки. І розлучатися з цим кошиком ніхто не хоче. І тому мені здається, що коли йдуть сьогодні розмови про те, що якесь злиття з «Газпромом» там чи ще щось, не виключаю, що це може бути, але я розумію великий спротив тих, хто сьогодні їдять з цієї кормушки. Вони будуть до останнього дня зберігати все, як є. І в цьому є наша проблема, тому що вони теж розуміють, що треба модернізувати. З точки зору здорового глузду, розвитку держави, розвитку галузі треба міняти. Але з точки зору якихось власних потреб і бажань, вони будуть гальмувати, наскільки це можливо. І це є причиною, чому це так було впродовж останніх 15 років.
Але з іншого боку, ситуація з судами по Росукренерго і з тим, як це відбувається вже в українських судах, а не лише в Стокгольмському, тут стосовно кормушки, про те, що ви сказали, не зовсім просто.
Ні, якраз доповнюється це те, що і суди по факту доповнюють те, що сказав щойно Олександр Сергійович. Тобто ми маємо поки що НАК «Нафтогаз України», який насправді є такою, знаєте, дійною коровою із колгоспу «Серп» і «Молот», яку завжди можна вивезти, подоїти і не обов'язково покормити. То так, так вже давно, багато років заведено, але із судами. Бачите, суди ми собі штучно спровокували. Тобто не ми, українці всі, але уряди, я кажу множині спеціально, тому що створила платформу і причини умови попередня влада виконавча, тобто попередній уряд, а доповнили ті дії нинішній уряд, який мав багато часу врегулювати всі питання і забути про цю тему. Але не було б попереднього уряду, не було б так званих успіхів нинішнього уряду.
І навпаки, це один другого доповнює. Чому «Нафтогаз» не висунув зустрічні вимоги в судах?
Він висував вимоги, але це ще не факт, що ті вимоги, які висувалися, могли спрацювати на позитив у судах. Треба дивитися на ті вимоги так, як вони є. Єдине, що мене коробить дуже часто, це те, що дійсно прибрані прізвища тих, хто найбільше, на мою думку, я трошки знаю, як кажуть, ту сторону реальну тих переговорів і рішень, і процесів. Тобто у тих позовах «Нафтогазу» і вимогах «Нафтогазу» були вилучені всі прізвища людей із неукраїнських людей, із «Газпрому», які, на мою думку, і стоять коло тих джерел спонукання на неправові дії з точки зору міжнародного права, чим скористався Європейський суд у Стокгольмі. Ну, цей арбітраж.
Коли говоримо про енергетику, традиційно чомусь говоримо здебільшого про газ. Свіжа така новина про
це
те,
не випадково,
що...
Це не випадково, це не випадково, до речі. Щоб приховати питання ще більш важливі, на мою думку, ну, я маю на то підставити.
Я хотіла вас попросити...
Ядерну енергетику.
Якраз хотіла попросити прокоментувати таку заяву, що Україна не відмовляється від співпраці з Вестінгхаус у сфері постачання ядерного паливу. Про це заявила заступник міністра палива енергетики Наталя Шумкова журналістам сьогодні. От, хоча підписану заяву, підписану угоду з ТВЕЛом. Як це можна розцінювати?
Знаєте, ми дуже часто говоримо і робимо дуже класні заяви, що ми не відмовляємося від чогось, але ніяк не пов'яжемо це є з реаліями нашого життя. Те, що в нас підписана угода і фактично оформлений, я так дозволю собі сказати, конкурс, начебто, на перемогу ТВЕЛа у будівництві заводу за їхніми технологіями, я вважаю, що це створена штучна проблема на багато поколінь для України. Це неприпустимо. Ніхто не відкидає Москву як партнера. з одного боку. З іншого боку, влада сама собі зробила, наша влада, вовчу послугу, тому що треба мати конкурс, тоді ти можеш впливати на політику, на ціну, на якість.
Ну, я б погодився, тому що ми маємо сьогодні монопольні позиції Росії по газу, по нафті, і хоч якоюсь альтернативою могла бути атомна енергетика в цьому питанні, але здаючи повністю і це питання під контроль. Я привів до прикладу результати перемовин по приїзду президента Назарбаєва. Назарбаєв запропонував досить цікаво для України війти в цей консорціум і Казахстану разом із західними компаніями. Мені здається, що пан Богдан вже про це говорив, що в трикутнику хоча б, а то багато кутнику краще, Україна краще вміє вести переговори, бо ми вміємо використовувати і інший досвід. Коли ми ведемо перемовини один на один із Росією, ну ми практично завжди програємо. Ми до нього не готуємося. Тут питання і корупції, і політичних впливів, і так далі. Тому Україна мала б для себе створити хоч якусь частину енергетичного балансу власного.
Про це енергетичний баланс будемо говорити, очевидно, в наступних наших програмах. Сьогодні говорили про вступ України до енергетичного співтовариства. Програму провела Інна Кузнецова. На все добре.